čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi molitve, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim.
Tu molitvu izgovaramo pred pričešće. U stvari to je tajna crkve, dakle radost kojom se mi radujemo kao crkva. Radujemo se time što je Bog s nama, što je on tu među nama na svetoj liturgiji. I onda tu radost, to naše uzdanje koje je suština i našeg odnosa prema Bogu, mi tu tajnu nećemo kazati onima koji bi to zloupotrijebili. To su neprijatelji Božji, tako ih eto psalmist naziva. Dakle, to je ta tajna pobožnosti koja je dostupna samo onima koji Boga nose u srcima svojim i koja ne može da se kaže onima koji u toj pobožnosti nisu.
Evo nekoliko sličnih pitanja naših slušalaca. Slušateljka pita kako možemo znati da je na neku osobu bačena magija, da li po nekom određenom ponašanju sebe same ili te osobe. Kaže da je ona vjernica, da redovno odlazi u crkvu, posti i pričešćuje se, moli se, ali u blizini nekih ljudi se osjeća jako ružno i nelagodno i sama postane loša. pa pita da li je to moguće, imaju li neke posebne molitve koje bi mogla govoriti u tu svrhu ili je potrebno zatražiti pomoć sveštenika i neku veću borbu. A evo još jednog sličnog pitanja, da li možemo drugima pozajmljivati našu već nošenu odjeću baš zbog tih magija koje pominje i da li možemo poklanjati stvari koje smo dobili od kuma na krštenju?
Mnogo danas priča o toj magiji i sigurno da ima to ovaj pali svijet kada ne krene Božim putem, ume da krene ovim potpuno drugim putem, ali ne bi trebalo hrišćani uopće dobro se upažnju na takve stvari. Mnoge stvari imaju onoliku silu koliko mi damo silu da imaju, znate. Ne treba se sad tu bojati nešto svega toga i praviti od toga nekakvu paralelnu religiju koja možda čak, eto vidite kako to kod nekih ljudi se čini da je to ona čak ravna našoj vjeri, da je, znate, da su to ljudi koji imaju neke moći, da je to jednostavno, to je đavolja rabota koje je uvijek bilo i da bude svijeta i vijeka, nažalost te će đavolje rabote biti. Ali znate, ima ona divna priča iz Žitija svete Justine, Kiprijan i Justina, pa kad kaže Kiprijan, koji kasnije bio i postao episkop, on je u početku bio mag, dakle baš se bavio tom magijom, i onda mu je došao neki mladić sa željom da začara neku djevojku, da ona pođe za njega, i Kiprijan je poslao čitav puk demona na nju, i demoni su se vratili upaničeni, kaže ne možemo ni da joj priđemo, ona priziva ime Isusovo. Kako onda, tako i danas. Mislim da uopšte ne treba obraćati pažnju na to. Ako se naša slušateljka osjeća loše pored nekih ljudi, uopšte ne znači da su te ljudi koji su pod nekom magijom. Možda jednostavno znači da su ti ljudi pod nekim grehom. U krajem slučaju, radi nekog njihovog ispravljenja, najbolje da to ne pokazuje. Treba se za ljude moliti, a nikako sumnjičiti ih da su pod, ne znam, ovakvim ili onakim demonskim napadima. Što se tiče nošenja robe, ako želite zaista da vam se život pretvori u pakao, onda se bojite takvih stvari, onda ćete se svega bojati, svake sjenke ćete se bojati, šta će neko učiniti sa vašom robom ili šta će neko uopšte učiniti s vašom fotografijom ili pramenom kose, to su, znate, stvari u kojima ja mislim hrišćani uopšte ne treba ni da razmišljaju. A što se tiče, jer jednostavno tako prelaze u neki težak život koji u kome se zaista ne osjeća Božja blagodat. Najvažnije je se molimo Bogu, a mi svi hrišćani znamo da mi nikakvu silu nemamo, ali znamo da je Bog s nama i da Bog bije našu bitku. Samim tim što nam je dao vjeru u srce i istinsku vjeru darovao, mi naravno nikakav razlog za bojazan, jer to je znak da nas on sam priziva. A što divno kaže Sveto pismo, ako je Bog s nama, ko će protiv nas? Zato se ne treba uopšte bojati. Što se tiče stvari dobijenih od kuma, znate kako je, ako vam je baš dao neku ikonu ili tako nešto, onda to blago mene sačuvajte, a ako je sad nešto dao, šta ga znam, nešto drugo, ovako, što bi se reklo, prosječne proizvodnje ovoga svijeta, normalno da to nema neku veliku težinu.
Slušateljka kaže da u crkvu u koju ona odlazi dolazi baka čiji je zet ubio čovjeka. Ta baka dolazi sa malom bebom, sinom tog čovjeka, dosta su siromašni, kaže, narod priđe djetetu, ali ona kada je čula tu priču sablaznila se pa je zanima kako se odnositi sa takvim članovima crkve, da li pomagati, kako opštiti sa njima. Kaže da baka djeluje kao požrtvovana i napaćena žena.
Pa u svakom slučaju, znate šta sad, prvo nije ta baka ubila nikoga, a drugo da i sam ubica tu došao, ali čim je došao u crkvu, sigurno da treba čovjeka prihvatiti. Znate, svi smo mi Adamov rod i kada se ljudi kaju za svoje grijehe, ja možda nikoga nisam ubio rukom, ali sam ga sigurno ubio nekim svojim zlim htjenjem i mišljenjem, i tako i to svako od nas tako. Znate, ali ako smo ljudi, mi se kajemo za grijehe koje smo učinili i onda ne treba takve izolovati. To su radili oni puritanci, znate, oni sektaši koji su tako zahtijevali samo moralno čiste, da ni jedna mrlja ne može tu da bude. Imate tih sekti po Americi. Znam da je jednom davno, još sam bio mali pa sam gledao neki film, kaubojski bio film, i gledao sam ga zajedno sa svojom majkom. I u tom filmu, uz svu kaubojsku pucnjavu koja tu mogla se desi i mrtvih na kamere, bila je jedna, da kažem, nagovještena je scena da je taj glavni junak koji je već 50-ak njih bio sredio u tom filmu, proveo i noć sa nekom djevojkom nevenčanom. I moja majka počela se smije i rekla, kaže, e, ovomu Amerika neće oprostiti. Kaže, ovaj njegov zločin, kaže, ovih 50 će mu odmah oprostiti. Kaže, ni njoj neće oprostiti, i zaista u tom filmu odmah nije ni zora svanio, već upali neki Indijanci tu i izboli ih strelama, tako da je pravda bila zadovoljena, i da on zbog tog greha, a ne zbog ovih silnih ubistava, bio kažnjen. To je taj puritarizam koji odlazi u krajnosti, a nema razumijevanja za čovjeka. Da vidite recimo samo kako bi trebao pravi hrišćan, recimo kako svetogorci dočekuju čovjeka. Gledaju ga ne u stanju u kojem je čovjek, brat njihov, stvoren po obrazu Božjem, već kakav je on u prizvanju. Raduju se njegovom prizvanju, nadajući se da će da on to prizvanje da ostvari. Bez ikakve sumnje oni se raduju njegovom vječnom liku, a ne liku koji normalno kleca i pada po stihijama ovoga svijeta, što je praktično u našem palom stanju i vrlo vjerovatno da se čovjeku dogodi, već ga, kažem, gledaju u tom jednom stanju nepokolebivom, dakle u stanju kada je on već pristupio prestolu Božjem u Carstvu Nebeskom i ostvario ona svoja naznačenja, onaj svoj zadatak, da kažem, koji mu je Bog dao. E, to je pravo gledanje na čovjeka. Dok, recimo, to gledanje i istraživanje tuđih grijeha, to samo u stvari pokazuje rogobadnost te duše koja nema u sebi mogućnost da zagrli brata, da ga čak možda tim zagrljem i spase od greha.
Naši slušalci su slušali na talasima našeg radija vaša predavanja o ocu Serafimu Rozu. Vi ste nedavno bili na obilježavanju 30. godišnjice upokojenja oca Serafima, pa da nam kažete šta je na vas ostavilo poseban utisak prilikom ove posjete.
Ja, to je bilo baš lako zanimljivo. Naš metropolit nije mogao da dođe na tu proslavu, pa sam onda ja pod njegovom blagoslovu pošao, pošto sam eto i vezan za oca Serafima Rouza i eto i za taj manastir u Platini. Dok sam bio u Cetinskom manastiru, imali smo, a i prije toga kao civili, ali imali smo baš dobru saradnju, tako bilo prevođenja knjiga i predstavljanja oca Serafima, pisanja članaka o njemu. I međutim, znate kako je to, dok god ste ovdje i imate kontakt s njima, vi njih ipak zamišljate kao da je to stvarno Amerika. Znači, zamišljate ih tamo u nekoj dobrobiti, u nekom... Međutim, zaista oca Serafim je ostavio taj asketski tipik prije 40 godina njima, i oni dan danas žive po tom asketskom tipiku. Dakle, u manastiru nema vode, nema struje, za današnje prilike čak i nedozvoljeno, nema tih toaleta u onim današnjim oblicima u kojima ima, gdje se oni, kako se oni pojavljuju. Neki medvjed samo upada u manastir noću, krade neke piliće, puma se šeta tu okolo. Ali ono što mi se najviše svidilo, što bukvalno sam se osjetio, ali prije toga da kažem, Vladika Longi me upozorio, kaže, nemoj slučajno tamo da spavaš u nečem što se zove carska palata i igumanska rezidencija. Kaže, tu toliko, kaže, piri vetar između onih dasaka, kaže, to je sve u takvom stanju, kaže, da bolje ti bira običnu monašku keliju. Kaže da te stavi u neku običnu monašku keliju, i stavili su mi u tu jednu običnu monašku keliju, drvena, to je sve od nekog lesonita, ljudi moji, pa to izgleda tako ko neka misija u Africi, što da vam kažem tako. Vidite što me najviše ovako tako oduševilo i učinilo mi se kao da sam u Litrijskoj pustinji u 4. vijeku, tamo među egipatskim orcima, ujutru, rano ujutru kuca monah na vrata i donosi krčak vode, kaže, evo oče, treba će vam vode da se umijete. I zamislite, to se sve dešava u zaista prebogatoj Americi. I ti su ljudi dobrovoljno odlučili taj život i toliko su sretni, tu ima 15 monaha i ogroman broj poklonika koji tu dolazi i tu nalazi mir. Baš mi jedna divna Ana, neka one, Amerikanka, mislim, da li je rođena u Americi, ne mogu da se sjetim, ali je Ukrajinka, ovako pokazuje stopalo svoje, kaže, vidi, 3 dana se nisam kupala, vidi kako sam prljava i sva sam srećna. Normalno nije stvar u prljavosti i u svemu tome, međutim, sve to, da kažem, lijek za neke stihe ovoga svijeta i bio sam svega 4 dana kod njih, ali to je toliko bilo puno života, taj boravak tamo, tako da zaista mogu da kažem da su me zaista na neki način obilježili ovako i tom svojom jednostavnošću i tim dugim službama u crkvi, sve to normalno na engleskom jeziku, oni su svi obraćenici, imaju jednoga crnca, baš sam s njim uzeo jedan intervju koji će biti na radio Svetigori, pošto je to prvi crnac koji pripada srpskoj crkvi, jer sad manastir Platina i ostali manastiri oca Serafima Rouza, oni su pod srpskom crkvom, kao i manastir u Arizoni Svetog Pajsija u kojoj je mati Mihaila. Jedno čudo od manastira u kome, kada dođete to u srcu pustinje arizonske, uđete unutra i dočekaju vas kao da ste negdje u Šumadiji, u Ovčaru, ne znam, dočekaju vas sa slatkom i vodom, malom rakijicom, šljivom, normalno, sve to tako izgleda. Zaista onako doživite jedan kulturološki šok. I onda kad sam pitao šta je ovo, kaže, pa mi smo, kaže, srpska crkva, ne možemo se mi sad praviti tu da smo neki drugi. I eto tako, a monasi iz Platine su zaista jako blagodarni za prijem u srpsku crkvu, naročito vladici Jovanu Šumadijskom koji ih je, on tadašnji bio kalifornijski episkop i on ih je primio pod okrilje srpske crkve. Još uvijek njegove slike stoje po kelijama monaha. A jedan, kažem, život toliko neobičan, zaista, i zamislite, u svoj toj, to, ne mogu to da nazovem siromaštini, znate, to je nešto drugo. Ali recimo oni imaju jednu od najvećih izdavačkih kuća danas u pravoslavlju. Dakle, mislim, po broju izdatih knjiga, to su zastrašujući podaci koliko su oni knjiga već izdali. Sve se oko toga odvija, naravno otac Damaskin, koji je glavni za štampariju i za sve to. Još uvijek čuvaju tu ručnu štampariju koju je otac Serafim Rose, to je ono sa slovoslaganjem, znate, bio normalno, danas se sve radi digitalno, ali se ne radi u manastiru, nego izvan manastira, tamo gdje ima struje. I ogromno poštovanje imaju zaista prema srpskoj crkvi, ogromnu zahvalnost što se ti tekstovi prevode ovdje. Čak sve to tako da kažem, možda ne bi trebalo da pričam, ali mene su zbog prevođenja tih tekstova na dan proslave obukli u odeždu oca Serafima Rouza, eto tako da pokažu tu svoju zahvalnost za saradnju sa srpskom crkvom, to što ih je srpska crkva primila pod svoje okrilje. I zaista kad bi malo ta Platina bila bliže, ja bih svakome savjetio da bar 10 dana godišnje provede tamo, jer zaista su u stanju da čovjek usade neku dubinsku radost ovako u toj svojoj eto tako da kažem lepršavosti, tu nema čvrstog objekta, znači. Ne postoje čak ni manastirski konaci, nego to su kelije od tog nekog lesonita koje su ovako uzidane u šumi na toj padini, na par greda stoje tako. Zaista izgleda kao da mislite da ste u nekom manastiru, ne u manastiru, nego eto negdje u nekoj Africi tu među nekim a imaju, kažem, tu ogromnu izdavačku djelatnost i svuda su već svi čuli za njih. Nalazio sam njihove knjige i u San Francisco i u Oregonu, posle i u Arizoni, u manastiru Svetog Antonija, tamo kod starca Jefrema. I jako su cijenjeni kao monasi i njihov iguman otac Ilarion.
Oče naš slušalac pita da li u današnje vrijeme ima svetih staraca kao što je bio Ava Justin Ćelijski.
Pa neće crkva nikad ostati, neće Hristos dopustiti da crkva ostane bez tih svedoka ova plaćenja Hristovog, dakle da se vidi da je Bog došao na zemlju i da to, ono što je otac Justin divno govorio, da je napravio čovjeka, ne ka čovjeka, mimo čovjeka, do čovjeka, nego da je napravio pravog istinskog čovjeka. I ti ljudi koji žive tajnu Božiju srcima svojim i putokazi su svetilnici svima nama, uvijek će biti tu među nama. Sada možda lakše nego ikad zbog ovih, u ovom modernom dobu, ovih sredstava, medija i to, da možemo da dođemo do njihove riječi. Mnogo je teže bilo u nekom 17. 18. vijeku, pa još po Turcima, ili recimo u vrijeme oca Justina, baš u vrijeme komunista, kada nije moglo da se čuje ta riječ, a vidite, kogod je istina pogrebavana, ona uvijek vaskrsava. I sada su to i tu i sabrana djela oca Justina sa nama, koje su, eto, carstvo nebesko konkretizovano u riječi. Tako da mislim da nema potrebe za brigu o tome da li će nestati svetih staraca, sveti starci se danas mogu naći. Ima ih još dosta ovih, baš da kažem, godinama starih, koji su već vremešni u godinama, a ima i onih koji su u mlađim godinama, ali imaju duhovni opit sasvim dovoljan da pomogne savremenom, iznorenom čovjeku koji je ostao bez radosti, da mu vrate to ono što divno piše Vasilije Kondikakis, bivši iguman i vironski. Kaže on vjerojatno za starca Pajsija, kada priča o tom jednom starcu, vjerojatno to starac Pajsije, kaže vidiš ga, a on ti daje živonosnu transfuziju svoje slobode pred Bogom, ne boli te operacija koja se vrši na tebi, jer on sve vidi i sve voli. I počinješ i ti da vidiš i da voliš, kaže, uopšte te ne plaši svojim asketskim podvizima, već samo pokazuje koju vjeru ima u tebe da ćeš i ti dostići vjeru koja ti je od Gospoda određena i vidiš da voli.
Oče, vi ste iguman manastira Dajbobeta, svjedoci smo da svakog dana veliki broj vjernog naroda dođe na poklonjenje moštima svetog Simeona Dajbobskog, pa da nam kažete nešto o životu u ovoj svetinji i da nam kažete nešto o čudima koja se sigurno i danas dešavaju pored moštiju svetog Simeona.
Da, ima mnogo čuda, ovdje jedno od... kažem, posljednjih čuda nije bilo iseljenje, mada ima i dosta iseljenja. Jedno od ovako baš prijatnih, divnih čuda je, ovdje je došao jedan mladić iz Brazila, mitropolit ga je doveo da se pokloni ovdje, Žairo se zove. Čovjek je pola sata u crkvi preplakao, kaže da nikad tako nešto u životu nije doživio i on je sad već dio ove naše eparhije argentinske, južnoameričke, kako se zove, i onda je tražio, on je sad već rukopoložio ga naš mitropolit za sveštenike, i on je tražio blagoslov da crkvu koju će da sazida tamo u Brazilu, da posveti svetom Simeonu Dajbabskom, i mitropolit je to blagoslovio. Eto, to je ovako nešto ovako najsvežije, to se desilo ovih mjeseci. A inače, znate, koliko uranjate u tajnu jednog svetitelja, toliko vam se to i otkriva. Postoji ovdje iseljenje, ali nije to najveće čudo. Najveće čudo jesu zaista ta obraćenja srca ka Bogu. I ja mislim da je svetitelju to najmilije. Ja sam se ovdje zaista naslušao takvih divnih priča, nego eto što se kaže, ne može sve to da se iznese u javnost, ali recimo i sama činjenica da u ovoj našoj tijesnoj crkvi, eto, jedva može čovjek u njoj da se okrene, još i pod zemljom, tušta i tma naroda unutra i svi se osjećaju divno, da samo da su tu pored sveca. I eto, danas su svi pjevali liturgiju, čitava crkva je pjevala i ja gledam da stara Simeon, eto, se raduje što je to tako i što toliko ljudi prilazi njegovim svetim moštima i dobija nadu za život.
Oče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Blagodarim također, neke srećan praznik Svetog Arhanđela Mihajla.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.